Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti, daryti tikrai geri vadovai. Ir man jau pačiam nusibodo šitą frazę, jeigu nuoširdžiai, bet pagal Džono taisyklę reikia visą laiką kartot, kad žmonės prisimintų. Sako, 7 kartus pakartojus kažką, kad žmonės galų gale pradeda tikėti to, ką sakai. Tai nežinau, kaip yra, kelintą kartą jūs tą girdit frazę, bet jinai iš tiesų pakankamai prasminga, nes mano giliu įsitikinimu vadovai turi prisiimti atsakomybę už tai, ką jie turi mokėti, ką jie turi žinoti ir ką jie turi daryti. Ir nieks kitas už juos tos atsakomybės negali prisiimti. Tai matyti apie tai šitą laidą. Ir aš tikiu, kad mano pokalbis šiandien bus su mano svečiu irgi truputėlį ir apie tai, neišvengiamai. Nes mano svečias yra žmogus, kuris kažkada padarė labai keistą mano akimis sprendimą. Iš ko kažkas gavosi, pažiūrėsim, kas gausis, kas tai bus. Ir mano svečias yra Mantas Gudas. Ir aš tyčia nieko nesakysiu apie jį, paklausiu Mantai, kas tu toks?
Jeigu labai nuoširdžiai ir žmogiškai, tai aš nežinau, kas aš toks. Bet jeigu tradiciškai ir profesionaliai pasižiūrėti, tai šiuo metu su tokiam savo spyrimo į užpakalį ir davimo per nagus tokiam etape.
Vienu metu,
kai, reiškia, po nemažai metų aktyvaus vadovavimo atsitraukinėjo ir, reiškia, bandau kaip valdybos pirmininkas dirbti su naujai priimtų vadovu. Mhm. Ir tai yra tikrai nelengva.
Okay. O kas sunkiausia šitoje situacijoje? Nes tokį iššūkį turi daug vadovų, aš įsivaizduoju, ir kur iššūkis? Kame iššūkis? Kas čia yra? Tai nustraukia, pastraukia ir viskas. Nu, ten dirba tegu žmogus, ką?
Man taip patinka tokia, reiškia, toks palyginimas, kad, reiškia, šita stadija yra tokia šiek tiek kaip žiūrėti, kaip naujai priimta auklė šeria tavo vaiką, tavo kūdikį, kuris nuo to maisto paleidžia vidurius, ne? Ir nieko negali, reiškia, padaryti. Arba stengias nieko nepadaryti. Tai stadija yra maždaug tokia. Žinai, kas bus, bet negali nieko padaryti. Tai, bet taip, tai yra nelengva, bet aš matyti, jeigu nori aukti kitą etapą, tu turi perlipti pat save, perlipti, reiškia, savo tą instinktus, pirminius norus kištis ir turi eiti prie to, kas turėtų būti turbūt organizacijai natūraliai, kad organizacija, kurioje pribrendus.
Okay. Aš kaip čia negaliu tavęs klausti, kodėl tu nusprendi pasitraukti labiau į tą valdybos pusę, nes tai gali būti nelabai gerai tavo pačiam ten, reiškia, bet nežinau, galėtų pasakyti, kodėl? Kodėl linkęs labiau trauktis?
Aš tiesiog, matyt, po eilės metų supratau, kad savo ir silpnasias savybės kaip vadovo, ir tas keistinas, ir stipriasias, ir matyt, ateina natūralus etapas, kai tiesiog nebegali. Nebegali, nebenori, nebeišeina, suvoki, kokias kompetencijas lengviau kiti žmonės atneštų, o ne per save, ir neįsivaizduot, kad tu esi nepakeičiamas. Tai matyt šitas momentas, kitas momentas yra turbūt tai, kad vis tiek tai yra neįlinė įmonė, kur ta prasme, kad jinai yra gamybinė, kad jinai yra regionė, kad jinai reikalauja ne tiek psichologinių įvairių reiškia jėgų, bet ir fiziškai elementariai važinėti kiekvieną dieną į darbą. Ir 10 metų atvažinėjus, tie, kas yra tą dalyką darę, gali patvirtinti, kad tai nėra iš tikrųjų labai lengva tą dalyką daryti. Tai va, tai reikalinga natūrali ta kaita, kuri aš manau, kad mes ir pribrendom. Gal šiek tiek pavėluotai, netgi sakyčiau, bet pribrendom ir esam šitame etape.
Papasakokim biškį žmonėm, kurie žiūri arba klauso, apie ką mes šitą kalbam. Mes kalbam apie įmonę UAB Metalistas visų pirma, ne? Bet biškį papasakok tą istoriją, vat, kaip tu ten atsiradai, iš kur tu ten atsiradai ir kaip ten atsiradai ir kas dabar yra su ta įmonė. Nes čia yra sultis, taip sakant, čia įdomu.
Kad taip turėti įsivaizdavimą, tai iš principo kalbam apie tą tokią sovietinio raugo įmonę, kurioje dar turbūt prieš 20 kelis metus dirbo 1300 žmonių. Šita įmonė su tam tikrais jau finansiniais sunkumais buvo pardavinėjama ir turbūt kitaip nepavadinčiau kaip grupė verslo romantikų. Jaunuolių bankininkų sugalvojo šitą įmonę nupirkti. Nelabai gerai žinodami, ką su ją noriu padaryti. Matėm nekilnojamo turtą, matėm, reiškia, įmonę Panevėžio miesto centre su ilga istorija, su 200 žmonių ir buvo toks mūsų susitarimas, kad aš kaip perspektyvus vadybininkas, reiškia, sėsiu vadovauti šitą įmonį, man beje 27 metai tuo metu buvo, ir mes įsivėlėm į šitą avantiūrą. Manau, kad...
Bet realiai kas, kaina tiek maža buvo, ar kas?
Kaina buvo nemaža, bet... Kaina buvo nemaža, bet... Masino, tai buvo 2005 metai, pats nekilnojamo turto besibėgėjantis bumas ir turbūt mes labiausiai matėm šitą perspektyvą, kad reiškia galbūt palaikius šitą įmonę, kurį tai laiką, kažkiek taip bandyti pakėlus, ją sėkmingai parduot, pritraukus investuotojų, galbūt liekant patiems reiškia investuotojų tarpę. Tiesą sakant, tokio labai labai iškaus gero plano iš mano šiandieninių perspektyvų ir suvokimo buvimo mes neturėjom.
Okay. Tai kaip viskas vyksta toliau? Nes aš suprantu, kad vis tiek viso nekilnojamo turto parduoti nepavyko, nes vis tiek toliau vadovauju iš tą įmonę, nors jis būdamas valdybos pirmininku. Jis funkcionuoja ir netgi kai kuriais pamatavimais ir viešoji erdvėj matomais dalykais visai sėkmingai funkcionuoja iš tiesų. Tai kas toliau vyko?
Tai ta romantika pradėjo sklaidytis, turbūt jau perkant tą įmonę, darant, reiškia, tą visą procesą tikrinimo ir žiūrėjimo. Ir kai pirmas iki perėjom per gamybą, pamatėm visur, reiškia, ne tik tai tokia sovietinė netvarka, bet ir ne vienas viruojantį prie staklių su švelniu kvapeliu. Tai ta romantika pradėjo sklaidytis, bet jau kai viską pradėjom daryti, nebepatogu buvo atsitraukti.
Nebepatogu?
Nebepatogu.
Tiesiog nepatogu dėl to?
Tiesiog nebepatogu. Ir mes pabandėm padaryti tas, kas buvo daroma, tik tai kiek įmanoma geriau. Mhm. Tai mes sutvarkėm kaštus, sutvarkėm reiškia, šiek tiek procesus, atsisakėm tam tikrų veiklų, padidinom turbūt apyvartą iš pradžių ir ta įmonė tapo rentabili, tvarkinga. Ir mes pradėjom tada galvoti, ką mes darom toliau. Mhm. Va, tas toliau irgi buvo įdomių labai tokių etapų. Vienas iš tokių įdomesnių turbūt 2007 metais mes pradėjom dirbti su Rolls-Royce'u. Mhm. Reiškia, sugebėjom pritraukti tokią įmonę, kuri patikėjo mumis, kuri, reiškia, leido mums suteikė šansą jiems gaminti produkciją. Mes tuo metu buvom vieninteliai Baltijos šalyse turintis šitos kompanijos sertifikato. Ir čia įvyko lūžis, kurio mes pradėjom ne tik apie tą nekilnojimo turtą žiūrėti, bet ir bandyti kažką iš to verslo išspausti. Pradėjo daryti įdomu.
Mhm. Kodėl jie jums patikėjo?
Jie
šiaip konservatyvus kaip
šiaip labai konservatyvi įmonė, bet turbūt čia tokių ir keletas sėkmingų sutapimų turbūt seka buvo ir pats požiūris pas mūsų minkšti dalykai buvo visada mes juos iš pat pradžių daug investavom ir darėm ir patį procesinį reiškia valdymą ir žmonės ir tos dalykus, ką jie auditavo ir ką jie pamatė, jiems padarė nedrįšiau sakyti, kad įspūdį, bet jie pasakė, kad jūs esat šaunuoliai. Okay. Ir kad jūs tvarkotės tikrai gerai ir mes tikimės. Tikim, kad jūs suvaldysit visą patį procesą. Nežiūrint, kad ten ir, reiškia, dar ir vėjas, ten ir stogai lašantis, ir reiškia, išdužę langai ir visa kita. Tai kaip atrodo ta tarybinė įmonė, kurie tu ten vadovauji realiai nepilnus galbūt 2 metus, tai ten nespėjai iš karto viską sutvarkyti. Tai va, tai jie patikėjo matydami tą dvasę, tą tikėjimą, jaunatinį sudėgimą. Tos dalykus.
Kas buvo, kaip, arba galbūt dabar, žinai, žvelgiant prieš 20 metų perspektyvos, o dabar žiūrint atgal, galvoju, kas tuo metu, tuo laikotarpiu buvo didžiausias iššūkis tavo pačiam kaip įmonės vadovo? Kas buvo sunkiausia, ką buvo sunkiausia daryti, arba ką buvo sunkiausia padaryti, arba nuspręsti padaryti?
Sunkiausias dalykas, matyt, buvo vis dėlto matyti, pakeisti tą pačią kultūrą, kuri buvo tiek įsišaknyjus tokio tipo įmonėje ir jo turbūt ir nemaža dalim yra išlikusi. Ir tuos dalykus pakeisti užima ir laiko ir labai svarbu, kad apie tai, ką tu nori padaryti, šnekėtų ne viena burna, šnekėtų komanda. Ir pats turbūt sunkiausias momentas buvo suburti tą komandą Panevėžy, 150 km nuo Vilniaus ir pritraukti gerą vadovą, sumotivuoti, parodant tokį tą dinozaurą, kuris yra ir, reiškia, dar pasakyti, kad čia reikės važinėti kiekvieną dieną po 300 km, nu, buvo iš tikrųjų nelengva. Ir mes toj vietoj galbūt ir uždėlisėm. Šiandien sakyčiau, kad viena buvo iš tokių ne tik tai iššūkių, bet ir galbūt keistinų dalykų, ką aš daryčiau kitaip, jeigu galim būtų grįžti laiku atgal. Tai komanda ir su ta komanda keisti tą pačią kultūrą. Mes labai daug dalykų...
Anksčiau tą darės ar kažkaip kitaip tą darės? Kame pamoka?
Būtumėm dar anksčiau. Turbūt anksčiau ir ištingiau. Vis atrodė, kad gali ištemti vienas, bet vienas gali labai gerai viską žinoti, bet žinoti ir padaryti du skirtingi dalykai. Tai vienam atlaikyti tą tokį inerciją, netgi sienos ir tos kalba, ir ta visa aplinka, ir žmonės, ir liktai išeina tas, kuris ten tikėjo, ateina kitas, kuris iš naujo tiki, bet vėl yra kitaip, vėl kai ką turi pradėti iš naujo. Tai vienam žmogui, arba ten keliem, yra sudėtinga padaryti. Reikėjo jų daugiau ir reikėjo stipresnių.
Žiūrėk, aš tokią netikėtą klausimą tau turiu, bet kaip tu jautiesi dabar, kalbėdamas apie savo klaidas? Tai yra pripažinamas, kad yra padaryta klaidų ir kad galbūt kažką reikėtų daryti kitaip. Koks jausmas yra?
Labai normaliai, iš tikrųjų. Vienintelis turbūt momentas, kad toks gali kirbėti toks priekaištas, kad tą reikėjo anksčiau pastebėti arba padaryti. Tai šiandien... šiandien... Labai svarbu yra tą įsivardinti aiškiai. Labai daug žmonių, mano įsitikinimo, įsivaizduoja, kad daro kažką ne taip, bet bijo eiti giliau ir pasakyti savo, kad aš toj vietoj turiu keistis. Arba nulėmė, kad gali geriau čia. Tai buvo turbūt kompleksas visų tų priežasčių ir manau, kad šiandien tas savijauta yra iš tikrųjų turbūt, nu, kaip teisinga, progresyvi, nes yra tie pokyčiai, apie ką mes šnekam, jie yra padaryti ir įmonė vystosi toliau ir augam ir turim tam tikrus dalykus, kuriuos norim pasidaryti. Pati įmonė, ta, ką jinai daro, metalo apdirbimas ir skirtingų, reiškia, metalo apdirbimo paslaugų teikimas, jinai nėra labai sudėtinga, bet sudėtingumas yra tame, kad yra labai daug kompleksinių operacijų įmonėje. Ir suvaldyti visą šitą dalyką yra tikrai labai sunku. Investicijos reikalingos yra į minkštuosius dalykus, į duomenų suvaldymą, į procedūros, į drausmę, į galbūt šiokią tokią analizę arba darbą su duomenim. Tai va tie visi dalykai, jie buvo įsivardinti, buvo priimti sprendimai, personalas pakoreguotas ir mes nuo turbūt 12 metų labai sėkmingai ta kryptim judam ir tvarkom.
Ar, žinai, suprantu, kad absurdiškos klausimas, sakyti, klausiu, žinai, maždaug, o jeigu dabar atsuktum laiką atgal, ar vis tiek būtum daręs tą patį? Bent jau aš turiu galvoju tą patį įsigijimo faktą ir tą, reiškia, pasilikimo verslė faktą, nes iš esmės tai galėjo būti trumpalaikis, greitas pinigų gražos projektas, o jisai užtruko 10 metų ir dabar tai mes jau kalbame apie tam tikrą struktūrą, klientus, įsipareigojimus, žmonės, kultūrinius pokyčius ir panašiai. Vat, ar būtum daręs kitaip? Ar būtum nedaręs?
Čia turbūt du kampai yra. Vienas galbūt tas asmeninis, ar tau davė tą naudos, reiškia visas šitas reikalas, ar tu užaugai, tai atsakymas vienareikšmiai taip. Tai buvo tokia pamoka, kurios turbūt joks universitetas neduotų. Kai, reiškia, su pilna atsakomybė, su viskuo, tu vairuoji tokius dalykus, kur vadovėlinių tiesų nėra aprašyta. Bet, reiškia, iš verslo pusės aš manau, kad visą laiką galim būtų daryti kai ką kitaip. Tas vėjas, kuris iš pradžio atrodė, kad jisai pučia į nugarą, regione jisai pasikeitė ir dabar labai nemažai vėjo yra pučiantis tau į veidą.
Kodėl regione? Kodėl akcentuoja regioną? Aš tarsi žinau atsakymą, bet man reikia patikslinimo. Kodėl tam regione vėjas pasikeitė kryptis vėjo?
Yra dalykų, kurios pakeisti yra tikrai sudėtinga, jos įtakoti galima šiek tiek, bet tai užima labai daug laiko. Kad ir pavyzdžiui, tas pats žmogiškasis faktorius, kur dabar jau visi kalba, jau čia dar prieš kokius turbūt 3 metus kažkaip miestai didėjai apie tai taip švelniai, mano supratimu, kalbėjo, bet ten koks Rokiškis, Kupiškis ar ten Biržai, jau jie ten senai kalbėjo, kad yra neįmanoma iš tikrųjų vystyti normalios plėtros, nes nebėra žmonių, o mokymo įstaigos, jos nevrošia arba nepritraukia tų žmonių, kurių realiai tau iš tikrųjų reikia vykdant inžinerinę veiklą, tų pačių mašinų operatorių arba ten kitokių žmonių. Jų nėra, tai mes prieš turbūt 6 metus pradėjom tuos žmonės mokytis patys. Tai ar tai yra mūsų darbas? Turbūt atsakymas yra ne.
Mhm. Ir... darbas suvastyčiau?
Tai darbas yra, matyti, yra tų viešųjų, tai yra viešosios paslaugos, kurias turi, vis tiek turėtų veikti, turėtų vykdyti tas, kas už tas viešasias paslaugas atsakingas yra. Arba bent jau ten susitarimai, tai ne viską regione iš tikrųjų galima pabandyti pakeisti vien iš savęs. Taip, labai daug galima, labai daug iniciatyvų galima iš apačios pakelti, bet vis tiek atsimuši tam tikras stiklinės lubas, kur tau vis tiek pamatai, kad yra stop.
Jo, bet žiūrėk, bet tu pasakys terminas stiklinės lubas. Ir iš esmės stiklinės lubos, kaip terminas, jis suponuoja tą momentą, kad stiklinės lubas galima kažkaip tai įveikti, kad tai nėra tikros lubos. Ką gali, nes taip, apie ką tu kalbi, man labai pažįstama, aš turiu klientų regionuose, vis tik aš labai tą girdžiu. Ir man skaudu tą girdėti, nes aš manau, ten yra potencialo visokio. Ir aš irgi nežinau sprendimo šitoje, tai turbūt nieks iki galo nežino. Bet kaip tu pats jauti, kaip verslininkas, kaip žmogus, kuriam realiai, nu, kaip čia, panagės niešti, kad šitoje kažkas turi būti padaryta, ką turim padaryti mes, visų pirma, mes, tai yra, nes mes čia, turiu galvoje verslas, ką turi padaryti viešas sektorius, šiandien klausimas, ką turim padaryti mes, kad vis dėlto ten atsirastų galimybė.
Aš manau, mes privalom telktis ir kalbėti vieną kalbą. Galim tuos dalykus padaryti, bet tai yra labai labai sunku. Mes matyti lietuviai esam kultūriškai tokia tauta ant tautų kryžkelės, kur tas nepasitikėjimas yra matyti mūsų kraujyje augęs. Ir priklausimas įvairioms asociacijoms ar ten bendruomenėms, nu, jis toks, šioks toks dar svetimkūnis pas mus. Ir pabandžius ir tuos pačius klasterius sujungti, ir metalo apdirbimo įmonių klasterius, ir daryti tam tikras paslaugas, pirkti iš vienų rankų, kad ne visi nepirktų tų pačių staklių ir neturėtų jas ten pusę apkrautų. Ir apie tokius dalykus susikalbėti iki galo yra labai sunku. Vis tiek tas įtarimas pradeda lysti ir panašiai. Tai manau, kad atsakymas yra čia, per tą susitelkimą, per kalbėjimą vienu žodžiu, per savo interesų atstovavimą, tuose, reiškia, teisingose struktūrose, kad ir tam pačiam sostiniai. Tai atsakymas yra čia, bet ar vėlgi žinoti ir padaryti, nu, reikia valios.
Jo, bet vis tiek tokia bręsta tam tikra situacija, kur realiai, nu, tiesiog nebebus kas šities, nes realiai, nu, turėsi uždaryti. Arba turėsi, nežinau, surasti kapitalą, supirkti visas įmanomas įmonės pusę jų uždaryti. Nes tiesiog gyvosios jėgos nėra, įsileisti, tai gal atsivežti dėl to reikia žmonės?
Tai aš manau, kad ta situacija yra iš tikrųjų atėjusi, bent jau manau, kad tokiam mieste kaip Panevėžys, Šiauliai, Utena, Marijampolė, labai akivaizdu, bendraujant su kitais pramoninkais, yra matyti, kad ta situacija jau yra atėjusi. Ir tų žmonių, tokių, kokių tų specialistų reikia, jų nebėra. Tai ta imigracija, jinai jau yra prasidėjusi. Ir mes patys turbūt turim šiandien 5 žmonės iš 3 šalių atvažiavusius specialistus, konkrečiai suvirinimui. Ir tą reiškia, ribą, tą Rubikoną esam praėję. Ir manau, kad labai svarbu, žinai, dar suprasti, kad tas mentalinis suvokimas viso įmonėje pasisėtų, kad mes nebesame Panevėžio įmonė, kad mes esam nacionalinė įmonė, tai mažų mažiausiai, kad iš Vilniaus atvažiuoti čia yra nieko tokio, o ir iš Ukrainos, o jeigu reikės paskui iš Filipinų, irgi yra viskas tvarkoje. Tai tas sėjasi, ta kultūra, tas supratimas, ir mes, aš manau, kad irgi esam tam kely, ir čia nebebus kitos išeities visiems.
Baigiant mūsų pokalbį, dar vieną optimistinę gaidą, aš kai tu atėjai čia į pas mus Delfi į studiją, atsinešė į maišelį, kuriame buvo 5 knygos. Aš specialiai palikau jas čia ant stalo. Čia yra ne tos knygos, kurias parašė Mantas Gudas. Čia yra kitokios knygos. Kas čia per knygos? Pasakyk. Gali apversti, aš žinau, kad galim pavertyti. Kas čia per knygos? Kas čia, apie ką čia?
Čia buvo toks mūsų, reiškia, 5 metų projektas, kai mes sugalvojom tokią mintį. Reiškia, kad žmonės turi natūralias, savo natūralius poreikius pagal Maslow piramidę, ne tik tai tuos materialiuosius, ten pavalgyti, apsirengti ir pasižiūrėti, bet ir ten vienas iš aukščiausių yra saviriškos poreikis. Aha. Ir mes pagalvojom, kad turim krūvą bendradarbių, kolegų, kurie greičiausiai prie šito saviriškos tokio poreikio knygų forma turbūt niekada nepasireikš. Ir ta idėja buvo, kad pabandyti išleisti tokį mūsų bendrą visų kūrinį, prie kurio prisiliestų visi. Tai nuo ten štampuotojo iki ten, nežinau, buhalterio. Mhm. Ir mes pristatėm šitą idėją kolektyvui. Kolektyvas labai entuziastingai visą šitą priėmė, sunešė savo pačius labiausiai mėgstamus receptus iš močiučių, mamų, kuriuos jie darė. Darėm fotosesiją, dekoravom, fotografavom ir apiforminom tvarkingai ir išleidom tokį kūrinį, kuris pirmas iki buvo sulaukė didžiulio pasiekimo ir klientų, ir tiekėjų tarpio, ir tapo kaip savotiška verslo dovana ir mūsų tokia vizitinė kortelė. Ir reiškia, šitą idėją mes pratėsėm taip neplanuotai, virto 5 receptų knygų seriją. Ir mes vis dar šiandien, reiškia, savo draugam dovanojam ir dalyjamės tais receptais ir kartu darom turbūt nuo Ukrainos iki Bangladešo su savo tais partneriais.
Tai puikus vienijantis faktorius, kūrybiškumo apraiška, motyvuojantis dalykas. Ir kaip labai teisingai pasakėjai, turbūt niekada dauguma iš jų niekada nebūtų kažkaip įprasminę savęs būtent išleisdami knygą. Tai yra kulinarinė knyga, tiesiog pasakau, nėra pardavime, bet tiesiog man pasirodė pati idėja. Žiūri, faina, kada tai nėra su naudų prasme tiek daug, bet užtat aš įsivaizduoju, kad žmonės tai laimingi, ne tik nuotraukose, bet tiesiog dalinasi tą vertybę per maisto gaminimą, kultūrą, tą vidinę savo šeimų ir tai yra, žiūri, faina idėja. Jūs turite dar visokių idėjų, jeigu neklystu, reiškia, duoną kepat, kas dar darot. Šiaip, aš galvoju apie tai, kad žinai, tie mažiukai tokie dalykai, jie tarsi mažiukai, bet ką mes darom? Mes bandom konsoliduoti kolektyvą, mes bandom jį motyvuoti, mes bandom padaryti taip, kad žmonės dirbtų maksimaliai našiai, jaustųsi maksimaliai gerai, tai organizacija našiai. Galioja viskas, kiekvienas smulkmena turi reikšmės.
Tai jo, tai tos idėjos, mes tokių tradicinių verslo dovanų, ten kokį nors šokoladinį varžtą ar ten kokį nors suvirinimo aparatą šokoladinį nusiųsti, iš tikrųjų nenorim tų tokių dalykų daryti, mes sugalvojom, kad norim įdėti savo širdies. Tai ir pasibaigus šitam projektui su knygom, sugalvojom, kad reiškia, mes norim iškepti lietuvišką natūralaus raugų ruginę duoną ir siūsti savo visiems partneriam ir klientam, ten, turbūt 50 ten skirtingų klientų, ten galbūt į 20 šalių. Tai buvo, kas nesuprato, gavę tą, reiškia, duonos gabaliuką, kuris šiek tiek ir ten sukėtėjo ir visą kitą, sako, kas čia, reikėjo, sako, mūryt kažką čia. O buvo tie, kurie iš tikrųjų labai vertino, nes mes tos paaiškinom, ką mes čia darėm, dėl ko mes taip darėm ir ką mes norėjom tom pasakyti. Tai rinkom vaistažolės pernai, tai va, ta tokia verslo dovana su šiek tiek širdies. Tai.
Smagu. Ja. Smagu. Manau, kad čia yra šita optimistinė, tam tikra visame, kūrybiškai optimistinė gaida, reikėtų pabaigti mūsų pokalbį, bet aš grįžtant prie verslo realijų, aš vis tiek tikiu, kad neišvengiamai turės įvykti tasai lūžis visose regionuose ir mūsų visoje valstybėje, kaip regione tam tikrame, kada mes pagavom bangą. Realiai. Šiaip, iš principo dabar mes pagavom bangą. Turiu galvoj, vat, verslas Lietuvoje pagavo bangą. Ir gali būti, kad tai bus tokia banga kaip 2007 metais, bet man atrodo, kad gerokai labiau diversifikuota, labiau paskirstyta ir kokia labiau tvaresnė, man atrodo. Man taip atrodo, aš nesu ekspertų šitoje vietoje. Ir kadangi bangą pagavom, pati ta banga turėtų ištemti sprendimą, atrasti kažkokį sprendimą. Pavyzdžiui, sprendimas motyvuoti kažkokį žmonės. Čia sprendimas kažkoks atėtėjęs. Sprendimą, kuris ištems tą bangą ir tai bus ar pritraukti kitų žmonių, ar efektyvinti žmonės, ar automatizuoti ar dar kažką tokio daryti, vis tiek neišvengiamai, tai yra tiesiog pats savaime versas, jis toks yra, jis ištrauks. Aš kažkaip tu labai tikiu, optimistiškai.
Vienareikšmė, aš irgi to dalykų tikiu ir tie patys regionai, aš manau, kad mes šnekamės, kad visas tas dalykas keičiasi ir įsikristalizuoja tos teisingos įmonės, tokios įmonės, kuriomis reikia didžiuotis ne tik tai Lietuvos mastu, bet, sakyčiau, regiono mastu ir turim tokių įmonių ir mūsų mieste, Panevėžy ir kitose miestuose, tai manau, kad tai yra gerieji pavyzdžiai, apie ką mes šnekam.
Okay. Gerai, ačiū to. Ačiū už tai, kad buvai, ačiū už geriausius pavyzdžius, ačiū už kulinarijos knygas. Aš supratau, kad čia man dovanų, jeigu ką. Va. Bet gal aš suklydau, nežinau. Bet kuriuo atveju buvo malonu su jumis dar kartą pasimatyti, susitikti. Mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo Boso valanda. Laukiame jūsų savo grupėse, Facebook'e ir LinkedIn'e. Man liepia nebesakyti daugiau Google'e, tai sakau Google. Susivedę Boso valanda, jūs patektumėte į iš karto krūvo medžiagos, tai yra 140 interviu, kuriuose galite rasti kažką, kas jums yra svarbu. Tai yra gera priemonė mokytis, kai kurie žmonės sako, nežinau, kaip yra iš tiesų, jūs patys spręskite. Labai laukiame jūsų klausimų arba idėjų temams, apie ką norite, kad mes kalbėtumėm. Mailas paprastas saulius.jovaišas@vadovavimas.lt. Sėkmės.